Iubiții Domnului, aș vrea din toată inima să vă invit respectuos să ne ridicăm, cinstind rostirea cuvântului Dumnezeu, cel mai de preț bun pe care Dumnezeu l-a încredințat sufletului nostru, comoara comorilor, care este cuvântul lui Dumnezeu. Citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, începând cu versetul 1. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. 5 este numărul harului. 5 răni a avut Domnul Iisus pe cruce. Dreapta, stânga, picioarele și coasta. 5 este numărul harului. Beniamin de 5 ori a fost binecuvântat mai mult decât frații lui, da? 5 pridvoare, adică prefațarea harului. Pregătește pentru o porție de har astăzi. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Aleluia! Ce frumos este să predici despre mișcarea apei cu apa în față. Și eu văd așa o mișcare a apei. Și zic lui Dumnezeu, de când am pregătit acest text, Domnul Dumnezeu mi-a spus, voi ați pregătit apa, eu pregătesc mișcarea. Că va fi ceva mișcare astăzi în apa aceasta. Și cei ce se cufundă vor ieși cu Hristos, cu un legământ nou, nu? Apa avem, dar mișcarea cine o dă? Dumnezeu din cer. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cei din tâi care se coborau în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Ăsta este un verset adăugat mai târziu ca o explicație a ceea ce se întâmplă. Uneori Dumnezeu din cer lasă în parantezele vieții câte o notă, ca să se explice ce ai trăit. Fără tălmăcirea de la Dumnezeu, nici nu știm ce trăim. De aceea și astăzi rugăm pe Dumnezeu, adaugă, Doamne, ce este de adăugat, tălmăcește ce este de tălmăcit. Gata? Ați ațipit? Haideți cu toată bucuria să spunem amin. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage scăldătoare. N-am pe nimeni. Și acesta este titlul mesajului de astăzi. Nu am pe nimeni. Nu am pe nimeni. Nu am pe nimeni. Da? Dacă doarme vecinul tău, du-te și spune, nu am pe nimeni, că tu dormi. Da? Nu am pe nimeni. Ăsta este mesajul de astăzi. Dacă vedeți de aici, de la biserica acasă și vă întreabă cei din casă, ce s-a predicat? Nu am pe nimeni. Și o să se uite ciudat la voi, da? Nu am pe nimeni. Ăsta este mesajul de astăzi. Nu am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus. Aleluia. Ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. Și el le-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă, glorificat să fie Dumnezeu. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Din toată inima, binecuvântat să fie Dumnezeu, vă rog să ocupați locurile. Cum e George la umbră, e bine? Slavă Domnului! Mă bucur să vă văd într-un număr frumos în dimineața aceasta, ceea ce înseamnă că Dumnezeu din cer are pentru România încă milă. Amin. Eu când văd credincioșii adunați, mă gândesc la poporul român și spun, Doamne, încă există o șansă, binecuvântat să fie Dumnezeu. Am o surioară scumpă și dragă care mi-a zis în ultima mea postare cu iz politic, frate Florin, nu șade bine unui păstor să scrii că despre lucrurile care se întâmplă pe scena politică. Și atunci am luat hotărârea să nu mai postez nimic cu iz din ăsta politic. Bine, acum vă spun un lucru. Orice om are și el supapele lui. Și trebuie și din mine să iasă presiunea pe care uneori o acumulez. Acum, lucrul acesta însă trebuie controlat, ca nu cumva știți dumneavoastră că există o alaia minune care are sub papa aia, când ies să aburi, nu cumva cine e în preajmă să se ardă, știți? Și atunci am luat hotărârea în felul următor. Am luat hotărârea să mă concentrez pe ce știu, nu pe ce nu știu. Pe ce pot, nu pe ce nu pot. Am luat hotărârea să zidesc pe ce se lasă zidit, nu pe ceea ce nu se lasă zidit. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să spun în această dimineață: Iisus este stânca mea. Iisus este Domnul domnilor și Regele regilor. Și El se lasă găsit de Cel ce-L caută. Acum aș vrea, iubiții Domnului, să vă spun un lucru și Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze. În ultimul timp au venit foarte multe lucruri în viața noastră. N-am crezut că Dumnezeu va face din generația noastră generația pandemiei. Mă gândeam că va face generația, nu știu, aș fi vrut altă titulatură cu care să intrăm în istorie. N-aș fi vrut ca de noi să fie legat coronavirusul. Aș fi vrut să fim generația coroanei, dar nu a coronavirusului. Dar asta este, Dumnezeu ne-a trecut pe aici și trebuie să spunem că în ultima perioadă au venit multe peste români. Au venit multe peste toți locuitorii pământului. Și lucrurile acestea s-au adunat și marea lor problemă a fost și este că au venit multe deodată. Pentru că pandemia nu vine doar cu boala în sine, a venit cu izolarea. A venit cu testarea relațiilor dintre noi, pentru că oamenii sunt foarte mult în casă, ori se apropie mai mult unii de alții, ori dacă nu, se depărtează mai mult unii de alții. Au venit cu spaime, au venit cu neliniști, au venit de asemenea pigmentate cu tot felul de scenarii apocaliptice, da? Nici nu mai știi unde să te uiți, că Fauci, că China, că de unde te uiți găsești câte o variantă. Și lucrul acesta este de multe ori dăunător pentru suflet, pentru că omul are nevoie de repere, omul are nevoie de ancore, omul are nevoie de stabilitate. Și lucrurile acestea au venit multe și deodată. Și e greu. E greu când vin multe, că sunt grele și vin deodată. Și cine crede ce am spus să zic amin. Deci este greu când vin multe, deodată și sunt grele. Dar există ceva mai greu decât greu și deodată și mult. Știe cineva la ce mă gândesc? Există ceva care este mai greu decât să fie greu deodată și mult. Este mai greu când este mult și mult în timp. Mai greu decât să vină deodată multe lucruri grele, e să duci lucrurile grele o perioadă îndelungată de timp. Pentru că atunci când vine greutatea, te încurajezi cumva, găsești un pic de elan, te gândești că va trece. Unul dintre gândurile care ne dă putere este: va trece și aceasta, dar când vezi că nu trece, trebuie să schimbi filozofia. Când vezi că lucrurile rămân, trebuie să schimbi atitudinea. Nu mai poți spune după o vreme îndelungată, va trece, pentru că deja a lăsat urme în tine. Și atunci ceva mai greu decât greu deodată este greu de multă vreme. Și în această dimineață vom vorbi despre cineva căruia era greu nu de un an, nu de doi, nici de trei, nici măcar de 10, nici de 20, nici de 30, ci de 38 de ani. Și ceea ce trebuie să știm e că nu știm dacă omul acesta avea 38 de ani născându-se paralitic sau de 38 de ani avea boala. El ar fi putut să aibă o vârstă mai mare de 38, pentru că ceea ce spune Biblia este că era paralizat de 38 de ani. Asta poate să însemne că s-a născut în stare de neputință și avea vârsta de 38 sau că de 38 de ani dura problema. De aceea, dragii mei, poate că ne este greu și nu zic că nu ne este greu, dar mai greu este când greul nu trece, pentru că atunci când nu trece se întâmplă anumite lucruri. Vreau să vă citesc un mesaj primit de la o credincioasă care îmi spune așa: o frate păstor, zeci de lupte am zilnic. Domnul mereu când vrea să renunț la lupta aceasta, îmi amintește promisiunea Lui. El m-a eliberat. Câtă însuflețire a pus în mijlocul cele mai mari dureri pe care am avut-o. Acum vorba dumneavoastră, sunt când sus, când jos cu sufletul. Și din pricina atâtor sentimente amestecate, nici nu mai știu ce ar trebui să simt, să gândesc, să vorbesc, să tac, cum să privesc, cum să mă raportez, cum să mă port. Nu mai știu cine sunt. Dar asta mi-a afectat viața spirituală. Nici măcar la cină nu am venit, măcar că v-ați rugat pentru mine. Frate Florin, mi-e dor de adunare, dar sunt prăbușită. Mă sună surori și nu le mai răspund la telefon. I-am spus ieri Domnului să-mi vorbească personal că nu mai vin nici duminica viitoare la biserică. Și acum am citit ce ați scris. Dumneavoastră știți luptele mele. E ușor să dai bir cu fugiții, dar Biblia spune și îmi dă un verset din Biblie. Și femeia aceasta care mi-a scris este astăzi aici, în mijlocul nostru. Există lupte care atât de tare sapă în tine, încât la un moment dat te înstrăinezi. Ai tendința aceasta de a te înstrăina, pentru că luptele când se întind pe o perioadă îndelungată, îți usucă sufletul. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos câteva gânduri să împărtășesc cu dumneavoastră și rapid să intru în predică. Adică nu chiar așa de rapid, că e atât de frumos, unde să ne ducem? Înțeleg când spuneați, pastore, nu mai vreau să stau în biserică că e cald, mă duc și eu să mănânc cu familia undeva la iarbă verde. Uite că iarba verde e aici, gata. Unde să te mai duci că ai venit deja la iarbă verde? Și dacă ieși cu familia, este extraordinar, da? E bine? Poate să și plouă, se anunță ploaie. Poate să și plouă, că nu mai bine, știți? O să avem un fel de fond muzical pe acoperiș. Din ăla, foarte bun. Domnul fie binecuvântat. Aș vrea să vă spun un lucru. De multe ori în viața noastră am așteptat și am așteptat ca lucrurile să se schimbe. Și vreau să vă spun un lucru. Nimeni nu este mai bun contabil decât omul care stă în așteptare. Pentru că atunci când stai în așteptare, contabilizezi fiecare zi și te uiți la fiecare zi cântărind-o. Poate că aceasta este ziua, poate că aceasta este ziua. Și contabilizezi fiecare zi în care așteptarea ta nu este împlinită. Și de multe ori aceste așteptări înșelate, amânate, aduc o doză de amărăciune, aduc o doză de clătinare sufletească. Pentru că începi ziua ancorându-te și spunând, poate că astăzi voi vedea ceea ce am așteptat și ieri să se împlinească. Și la sfârșitul zilei, când așteptarea este din nou înșelată, doza de amărăciune lăuntrică crește. Să știți că este foarte greu să contabilizezi așteptările înșelate. Și spuneam în dimineața aceasta la rugăciune fratele Marian de așteptările înșelate. Cel mai greu lucru în viață este să contabilizezi de câte ori ai așteptat și nu s-a întâmplat potrivit cu așteptarea ta. Boala de multe ori ne consumă trupul și nu este ușor să nu poți să stai în picioare, nu este ușor să nu poți să mergi, nu este ușor să nu poți să dormi, boala îți consumă trupul, dar dezamăgirea îți consumă sufletul. Există ceea ce am numit când m-am rugat realitatea cu colți. Realitatea cu colți e aia care mușcă din tine, aceea care te obligă să vezi că între ceea ce aștepți și ceea ce se întâmplă este o deosebire. Și vreau să vă spun, iubiții Domnului, că este extraordinar de greu ca o perioadă lungă de timp să treci printr-un necaz, pentru că dezamăgirea mușcă în lăuntru. De regulă, necazurile mușcă în afară. Mușcă din trupul tău, mușcă din resursele tale, din cei dragi ai tăi, dar dezamăgirea este ceva ce mușcă în lăuntru tău. Și zic în dimineața aceasta, Tată Sfânt din ceruri, Dumnezeul nostru cel binecuvântat, întărește și încurajează pe fiecare om care trece prin necazuri de o lungă perioadă de timp. Ca această realitate a așteptărilor care sunt amânate, a unor așteptări care nu se împlinesc, să nu ducă sufletul nostru în prăbușire. Domnul să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Avem uneori tendința de a învinovăți pe Dumnezeu pentru ceea ce se întâmplă în viața noastră. Și nu cred că există vreun om care atunci când a trecut printr-o perioadă lungă de timp, printr-un necaz, să nu se fi comparat cu alții. Nu? Cunoaște psalmul lui Asaf, în care omul lui Dumnezeu se uita și vedea cum alții, mai răi zicea el decât el, dar asta este o mare problemă. E o mare problemă ce cântar folosești când pe altul numești mai rău decât tine. E o mare problemă când spui, ăla e rău și eu sunt bun, pentru că tu nu s-ar putea să folosești un cântar care să fie un cântar mincinos. De aceea, dragii mei, în momentul în care te compari cu cel de lângă tine, încep să dai un pic vina pe Dumnezeu. Uite-mă pe nenorocitul ăsta, uite-te cum se poartă, mă, și îi merge bine, mă. Îi merge bine și avem tendința uneori să dăm vina pe Dumnezeu. Să spunem, Doamne, nu înțeleg de ce eu traversez această perioadă, pentru că sunt alții cu mult mai rău decât mine și Tu îi îngădui pe ei. Dragii mei, vreau în această dimineață să fim niște oameni cinstiți. Dumnezeu este acela care ne cheamă la o cinste, la o coborâre noi înșine, să nu mai ne argumentăm, să nu ne mai justificăm. Și aș vrea să spun așa, eu trebuie să recunosc în viața mea, poate nu se aplică tuturor, dar eu cred că tot ce este născut din om are aplicabilă această zicere pe care am să o rostesc. Când am avut în viața noastră bucurii date de Dumnezeu, plăceri, dacă vreți, împlinite, noi n-am fost mai buni. Dumnezeu este obligat să aleagă această cale a unei pedagogii aspre, pentru că în absența necazurilor, noi nu căutăm pe Dumnezeu și nu căutăm calea lui Dumnezeu. Când Eva și Adam au avut cea mai frumoasă grădină, au avut cele mai superbe fructe, au avut cea mai frumoasă vegetație, au avut cea mai frumoasă relație cu Dumnezeu, ce au făcut? S-au făcut bun de tot. Nu! Pentru că, iată, plăcerile, bucuriile nu ne fac din nefericire, nu ne fac mai buni, ci ele câteodată ne fac să nu mai fim atenți la relația cu Dumnezeu. Dacă dumneavoastră vreți să încep predica, vă rugați, da? Pentru că poate încep și eu predica cu ajutorul Domnului, bine? Eu vreau puțină însuflețire de la voi, da? Doamne ajută! Doamne ajută! Aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, că de cele mai multe ori în viața noastră, Încercările repetate te fac să privești spre câteva lucruri din viața ta pe care ești obligat să le recunoști. Primul lucru când încerci este să vezi ce nu poți. Omul care încearcă mereu are tendința să se uite la ceea ce nu are. N-am pe nimeni. Primul lucru, n-ai resurse în jurul tău. În al doilea rând, eu nu pot pândi singur momentul tulburării apei, pentru că noi suntem de multe ori, țintim și noi să intrăm în discuții despre lucrul acesta, timpul, tot timpul cu ochii pe ceea ce ar trebui să se întâmple. Doamne, eu nu pot să pândesc mereu, pentru că tulburarea aceasta a apei nu era programată la ora 2, ca cu 5 minute înainte să-ți programezi ceasul. Trebuia să te uiți tot timpul. Și atât de mult consumă faptul acesta de a sta mereu concentrat pe ceea ce îți dorești în viață. Trebuia să fii atent. Și vă spun astăzi, iubiții Domnului, că am o bucurie extraordinară. Dumnezeu a găsit niște soluții grozave. Dumnezeu a găsit o manieră nouă, Dumnezeu a găsit ceva unic. Să stai tot timpul acolo atent, adică noi nu suntem capabili să ne concentrăm nici pe lucrurile care ne plac. Dar aminte să te concentrezi pe ceva de care atârnă vindecarea ta. Omul este risipitor prin natura lui. Omul nu reușește să se concentreze. Tu nu poți să te concentrezi. Noi nu ne putem concentra. Și să stai concentrat, ființa ta să fie toată concentrată pe unicul moment în care cobora îngerul. Și să știți un lucru, nimeni nu spune că lucrul ăsta s-a întâmplat zilnic. Iisus Hristos era la sărbătoare. Cel mai probabil că aceasta se întâmpla anual. 38 de încercări repetate, fără niciun succes. Să știi că se termină ziua și în ziua aceea e singura ta șansă din tot anul. Cel mai probabil că îngerul acela venea cu ocazia sărbătorii la care Iisus Hristos participa și că el turbura apa. Sărbătoarea despre care vorbim este cincizecimea. Glorie lui Dumnezeu, sărbătoarea la care a participat Domnul Iisus este cincizecimea. Și în ziua aceea să ai toată ființa ta concentrată pe acel unic moment, acea secundă. Și în momentul în care se întâmpla secunda aceea, tu trebuia să ai o viteză suplimentară. Trebuia să ai o viteză, dar când ești paralitic, tu n-ai nici viteza normală, dar aminte viteza suplimentară. Și încercările repetate te fac deseori să contabilizezi ce nu ai. Pentru că atunci când treci prin necazuri, privirea ta are tendința să privească ceea ce n-ai. Nu am asta, n-am oameni, n-am timp, n-am putere, nu găsesc momentul oportun, alții mi-au înainte. Știi ce greu e să privești cum alții pot ceea ce tu nu poți? Știi ce greu e să vezi cum alții pleacă cu vindecarea pe care tu aștepți? Știi ce greu este să-i vezi pe alții cum pleacă având succes în viață și tu te uiți mereu rămânând în locul acela de insucces? Știi ce greu e să trăiești în felul acesta? Aceasta era drama interioară a acestui om care a vorbit cu Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea astăzi să vă întreb, este vreo speranță? Este vreo speranță? Când stăteau mirii la nunta din Cana și au văzut că vinul s-a consumat și erau în momentul în care erau gata să pățească cea mai mare rușine a vieții lor. Deci cine sunteți voi? Păi noi suntem nuntașii la care s-a terminat vinul. Deci nu te mai întreabă nimeni cum era îmbrăcată mireasa, nimeni nu-și face aminte de nimic, toată lumea își aduce aminte de lucrul ăla. Și ăștia sunt ăia la care s-a terminat vinul. Rușine. Și ai fi stat cu rușinea toată viața ta. Dar este vreo speranță? Da, este. Este vreo speranță, pentru că cineva era acolo. Și acest cineva care era acolo a zis în felul următor: eu sunt cuvântul cel viu, eu sunt logosul întrupat și cine ascultă de cuvântul meu are șansa ca din nimic să ajungă să aibă ceea ce își dorește. Pentru că Iisus Hristos este cuvântul și a zis Maria, ascultați de tot ce vă spune El, pentru că Biblia spune acesta este primul semn al minunilor. În Evanghelia după Ioan există 7 minuni cu rang de semne. Au fost minuni și minuni, dar unele dintre minunile care s-au întâmplat aveau rangul de semne. Ce înseamnă semn? Înseamnă că ele trebuiau să dovedească că Iisus Hristos nu este doar un proroc, că Iisus Hristos nu este doar un învățător, ci că Iisus Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, că este Mântuitorul trimis de Dumnezeu. El era Dumnezeu. Și atunci prima minune care dovedește mesianitatea Domnului Iisus Hristos, și o să vedeți că semnul dincolo de care recunoașteți că e un semn minunea, este că se termină mereu cam în același lucru. Și ucenicii lui au crezut că el este Iisus, Mesia. Primul semn a fost acesta al ascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Să faceți tot ce vă spune El. Și apa chioară se transformă în vinul ales. Și ceea ce n-ai se transformă în ceea ce îți trebuie. Pentru că Dumnezeu din cer nu are nevoie de licență de import să ne aducă nouă din America. Dumnezeu ia ceea ce este românesc și o face ceresc. Aleluia. În al doilea rând, când Domnul Iisus Hristos a stat în fața slujbașului împărătesc, fiul acestui slujbaș, spune Ioan în capitolul 5, era bolnav, în capitolul 4, era bolnav. Și atunci omul acesta i-a zis, un cuvânt să rostești și robul meu va fi vindecat. Și Hristos i-a spus, dacă crezi, nici nu-i nevoie să vin la tine acasă, că prin credință Dumnezeu e prezent în casa ta. Acum când tu ești prezent aici, El poate să fie prezent acolo. Și prima minune a fost minunea în care tu ai ascultat de cuvânt. A doua este minunea în care ai credință că El face ceea ce a promis. Și acum Domnul Iisus Hristos stă în fața acestui paralitic. Paralitic care se întreba, mai există vreo șansă, mai există vreo speranță, există cumva posibilitatea ca astăzi să mă întorc acasă vindecat? Și viu este cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu din cer pregătea o lucrare, Dumnezeu pregătea o lucrare și această minune care are și ea rangul de semn, este o minune care astăzi o vom trata doar în două puncte simple. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun astăzi este următorul. Iisus Hristos s-a urcat la sărbătoare, s-a dus la scăldătoarea Betesda și Iisus Hristos a fost pregătit să facă un lucru. Noi citim povestea unui paralitic. Eu nu citesc doar povestea unui paralitic. Eu citesc povestea unor paralitici. Nu este doar povestea unui paralitic, a unei persoane, ci este problema paraliziei unui sistem. Iisus Hristos n-a fost prezent doar să vindece un paralitic, ci a fost prezent să vindece o paralizie cu mult mai mare. Hristos a fost prezent să spargă un sistem în care omul bolnav se îmbolnăvea a doua oară, în care omul bolnav se îmbolnăvea și pe dinăuntru. Pentru că Iisus Hristos a fost prezent nu doar să vindece un paralitic, ci a fost prezent să stea față în față cu un sistem paralizat, un sistem religios, un sistem care l-ascundea pe Dumnezeu, un sistem care n-aducea vindecare, un sistem care aducea îmbolnăvire, un sistem care era mort și care n-aducea viață. Și Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea în această dimineață să spunem împreună cu mine, Hristos e spărgător de sistem. Glorie lui Dumnezeu. Hristos e spărgător de sistem. Și o să vedem imediat argumentele biblice. Hristos a fost prezent acolo să spargă un sistem. Pentru că Domnul Iisus Hristos știe că atâta vreme cât aparții unui sistem care îmbolnăvește, vei fi bolnav. Oricât de mult vei încerca să-ți păstrezi sănătatea într-un sistem care este corupt, îți vei mânca zilele. Și Dumnezeu vrea să te scoată din sistemul corupt, din sistemul lumesc, din sistemul religios. Și pentru aceasta Iisus Hristos trebuie să rupă acest sistem, trebuie să spargă acest sistem. Pentru că Dumnezeu spune, tu te preocupi de simptome, eu mă preocup de rădăcină. Tu vrei să fii scăpat de ceea ce e în viața ta, eu sunt preocupat de sistemul care ți-a adus ție îmbolnăvire. Și până când Dumnezeu nu ne ia, până când Dumnezeu nu ne ia și ne smulge din sistemul acesta, boala te va paște în continuare. Pentru că rămânând tributar unui sistem religios care îmbolnăvește omul, tu niciodată nu vei putea avea parte de sănătate și de puterea pe care Dumnezeu vrea să o dezvolte în viața ta. Dumnezeu e spărgător de sistem. Glorie Domnului! Dumnezeu este spărgător de sistem. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem. Primul lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu noastră este acesta. Ioan 5:6. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, și spune Biblia, era un om bolnav de 38 de ani, se duce Domnul Iisus Hristos și se uită. Tu, Florentina, de cât ești bolnavă? 2 ani, nu. Tu, Iulian, de cât ești bolnav? 5 ani, nu. Tu, de cât ești bolnavă? De 10 ani, nu. Și a mers mai departe. Tu de cât ești bolnav? De 15 ani. Nu-i bine. Dar cât e bine? Bolnav de atâta vreme încât nimeni nu mai crede că el va fi vindecat. Pentru că primul lucru pe care Dumnezeu îl sparge este mentalitatea aceasta a oamenilor care te văd pierdut și fără nicio șansă. Când Dumnezeu din cer s-a apropiat de mulțimea de paralitici, nu l-a căutat pe acel orb, șchiopi, muți, bolnavi, nu l-a căutat pe cel bolnav de un an, pentru că dacă era vindecat cel de un an, se spunea, deci nu e mare lucru, s-au mai vindecat oamenii după un an. S-au vindecat și după 3 ani, dar era ales pe la de 38 de ani. Era un om bolnav de foarte multă vreme. Pentru că vreau să vă spun un lucru, există o boală mai grea decât paralizia. Vă spuneam, boala mai grea decât boala este să fii bolnav de multă vreme. S-a uitat și a zis, 38 de ani, perfect te potrivești cu ceea ce eu vreau să-i învăț pe ei. Că acolo unde omul nu ți acordă nicio șansă, acolo unde omul te vede mort, acolo unde omul te vede că n-ai nicio șansă, Dumnezeu vine și spune, eu sunt minunea ta. Eu sunt cel care pot să schimb starea de lucruri. Acolo unde oamenii se uită și spune, Doamne, nu mai duci, numai ce 38 de ani, ce rost mai are? Tu nu vezi că dacă Dumnezeu vrea să te asculte, te asculta din primul ceas. Ei, Dumnezeu din cer vine și ne schimbă mentalitatea aceasta greșită a vieții noastre. Pentru că Dumnezeu este, ia ceea ce este lepădat. Dumnezeu este, ia ceea ce este imposibil. Dumnezeu din cer când se uită spre oameni, spune în felul următor. Voi vă apropiați de oameni, de rezolvarea problemele lor, căutând la puterea voastră. Și ăsta îi spui, mă, pe tine te-aș putea ajuta, că am putere, dar pe tine nu pot să te ajut, că n-am putere. Dar Dumnezeu când se uită, el spune, eu am puterea toată, în cer și pe pământ. Pentru mine nimic nu este prea greu. De aceea Dumnezeu ia cauza cea mai grea. Și ascultați-mă, astăzi am o veste bună pentru dumneavoastră. Și vestea bună pentru dumneavoastră este următoarea. Acolo unde oamenii nu v-au dat nicio șansă, acolo unde oamenii au arătat cu degetul, acolo unde oamenii v-au spus n-are nici o posibilitate, Dumnezeu e prezent să spune, am venit pentru tine. Dumnezeu n-a venit pentru cauzele ușoare. Dumnezeu n-a venit pentru situațiile care se pot rezolva. Dumnezeu a venit să pășească în imposibilul vieții tale. Dumnezeu a venit să pășească acolo unde nu mai pășește nimeni. Pentru că Dumnezeul nostru e un spărgător de sistem. Și știi ce spune Dumnezeu astăzi? Nu poți? Nu. Ți-au zis că nu poți? Da. Ei, am venit să spun că poți. Prin puterea mea, glorificat să fie Domnul Dumnezeu. El este acela care în primul rând sparge mentalitatea pe care noi o avem. Noi trăim o viață de ordin segmentat. Noi prioritizăm lucrurile. Noi spunem, asta se poate, asta nu se poate. Asta se poate, asta nu se poate. Dumnezeu se uită și spune, să mă chemați în imposibil. Să mă chemați în imposibil. Pentru că eu vreau să-mi arăt slava și vreau să-mi arăt puterea. Și dacă cineva e bucuros să spună amin împreună cu mine. Aș vrea numele Domnului Iisus Hristos să mai înțelegem un lucru, dragii mei. Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, are o manieră unică. Fiți atenți! Ne întâlnim noi doi. M-am întâlnit dimineață cu mai multe surioare, mai mulți frați. Și am luat-o așa. Să vă spun cum suntem noi oamenii. Ce mai faci? Bine. Tu ce mai faci? Bine. Și așa, dăm o col unul altuia în discuții, că nu poți să te duci să-i spui ăluia, ce faci mă tristule, ce faci mă amărâtule, nu prea poți să, adică nu-i maniera, noi luăm așa dacă se poate pe la nord, pe la sud, pe la vest, pe la est, că nu-ți dă mâna să spui, mă, am auzit că ești bolnavă, ești bine? Că omul e om. Hristos când s-a dus, s-a uitat și a zis, eu n-am timp nici de politețuri, n-am timp nici de lucruri care să fie pierdute, s-a uitat în ochii lui și a zis, vrei să fii sănătos? Că Dumnezeu nu ocolește subiectele delicate ale vieții tale. Dumnezeu nu-i prezent să facă cu tine un dialog de politețe. Hristos se uită direct în sufletul tău și știe rana. Și Dumnezeu vine direct pe problema ta. Pentru că El nu este un om ca să aibă politețuri inutile. Ci Hristos se uită și spune, vrei să te faci sănătos? De ce? Pentru că Hristos e direct. Oamenii nu sunt direcți. Oamenii sunt indirecți. Ca să nu spun că de multe ori oamenii sunt diplomați. Și așa se învârt în jurul tău până fac șanțuri. Atât se învârt în jurul tău că ai aștepta și tu să vorbești măcar un minut real ceva din viața ta. O, ce mai faci? Cum mai este? Parcă ne face cu ceva mai bun lucrurile acestea. Dar Dumnezeu este un spărgător de sistem. Dumnezeu nu ocolește. Dumnezeu se uită în ochii tăi. Dumnezeu știe rana cu care ai venit astăzi. Și ascultați-mă, e un lucru interesant pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Noi suntem oameni care trăim compensatoriu. Ce înseamnă că trăim compensatoriu? Asta înseamnă că mă duc eu la Alina și îi spun așa, mă Alina, eu știu că ai un necas, hai, două, mă, dai și 5 bucurii. Și domne, bucuriile trebuie să compenseze cu necazurile. Și noi mereu le spunem, hai mă, bucurați-vă. Hristos n-a lucrat compensatoriu. Hristos a știut că poate să existe o durere care să sfărâme viața în totalitate, care să te țină prizonier și captiv. Nu i-a zis acestui paralitic, bucură-te că-i soare afară. Bucură-te că respiri aerul lui Dumnezeu. El s-a uitat în ochii lui și a zis: eu știu că uneori viața se confundă cu durerea și durerea se confundă cu viața. Și atunci când ai o durere care te mistuie și încetezi să mai trăiești, Dumnezeu știe că o durere poate să te robească, o suferință poate să te îngenuncheze și nu mai vezi răsăritul de soare și nu mai vezi apusul de soare și nu mai vezi iarba verde. Și Hristos din cer nu cere să trăim compensatoriu. Dumnezeu spune: sunt prezent să-ți tratez rana, sunt prezent să-ți ridic suferința, pentru că El știe că revine bucuria în momentul în care lanțul cade de pe noi. Și Dumnezeu știe să lucreze cu noi, nu compensatoriu, pentru că toate aceste cuvinte te irită. Să fim sinceri, să fim realiști. Când vin și spun: mă, dar bucură-te că ai o nevastă bună. Dar despre nevastă vorbim noi? Vorbim despre faptul că eu sunt terminat, omule, că am un necaz. Vedeți, noi încercăm să le spunem oamenilor să trăiască compensatoriu, dar Dumnezeu își îndreaptă degetul direct spre problemă și El spune: sunt aici pentru că eu vreau să vorbesc cu tine despre necazul tău și despre durerea ta. De aceea, Dumnezeu când vine, se uită la situația imposibilă. Dați-mi imposibilul, pentru că la mine toate sunt cu putință. Dumnezeu ia ceea ce este lepădat. Dumnezeu este ceea ce e cel mai grea situație. Dați-mi imposibilul, pentru că eu sunt Dumnezeu care pășesc în imposibil. Și Dumnezeu este direct. Dumnezeu vorbește direct cu tine. Dumnezeu nu face complezențe. O, dar bucură-te că ai un serviciu bun. O, dar bucură-te că mai știu niște clipe de fericire. Nu, Hristos știe că durerea poate să radieze, să-ți blocheze viața. Hai să vă dau un exemplu. Când m-am dus o dată la McDonald's, odată, nu acum de curând, odată, că nu mai mănânc la McDonald's. Nu trebuia să spun asta, dar în sfârșit. Era acolo un fel de la gerbici, cum se numește asta, coșul ăla de debarasare. Era pe chestiunea aia mobilă pe care baștava, scrie așa: lăsați toate îngrijorările afară. Și zice: aruncați aici laptopul, telefonul. Vă aduceți aminte? Mă, când am citit asta, am tras telefonul rapid, am zis: ce aș vor să-mi fure telefonul. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că, oameni buni, n-ai cum, tu nu poți trăi compartimentat, segmentat. Dar ce ești tu, program de soft? Bucurii, bucurii. Happy, happy. Nu e așa viața. Viața n-are un program, n-are un soft să te programezi tu acum să fii bucuroasă. De la 9 la 10 bucuroasă, de la 10 la 10 și ești tristă. Nu merge viața în felul ăsta. Viața constă în ceea ce ne domină. Și atunci când durerea îți domină viața, nu te poți segmenta, nu te poți compartimenta. Și Dumnezeu vine și spune: eu cunosc rădăcina. Pentru că atunci când boala este de multă vreme, boala radiază, boala te înțepenește, boala te usucă, boala te istovește, necazul te absoarbe. Degeaba îi spui unui om: uite, e soare afară, pentru el nu are nicio relevanță. Degeaba îi spui: ai mâncat o supă caldă, nu poate să se concentreze. Dumnezeu vine aplicat la rana ta și Dumnezeu spune: eu știu că nu-ți poți compartimenta viața. Eu nu mă pot programa să fiu bucuros când de fapt am o tristețe în sufletul meu. Dar nici nu mă pot programa să fiu trist când am o bucurie în viața mea. Dacă mă domină un lucru în viața mea, acela va coordona viața mea. Și Domnul Iisus Hristos a venit direct și s-a uitat direct și a zis: de câți ani ești bolnav? De 38. Văzând, știind că zace, că zace de multă vreme, s-a plecat asupra lui. Și când a vorbit cu el, a zis: care ți este numele? Care este seria de buletin? Ce stare social ai? Ești căsătorit? Câți copii ai? De unde vii? Ai parcat mașina bine? Aia de Giurgiu. S-a luat din poartă. Nu, Dumnezeu nu face complezențe. Dumnezeu nu vine să învârtă cuvinte. El e Dumnezeu cel direct. Glorie Domnului. Glorie lui Iisus Hristos, a Lui să fie slav. Îți mulțumesc, Doamne. Îți mulțumesc pentru dragostea Ta care mă privește în ochi. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu nu consumi timp, nu ne istovești, Doamne, cu întrebări inutile. Nu faci cu noi complezențe. Ești Tatăl nostru cel cerești. Tu vii și vorbești cu rana noastră. Tu vorbești, Doamne, direct vieții noastre și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Îi mulțumesc. Aleluia. Glorie lui Dumnezeu. Până ajungi tu la inima omului, săracul ai leșinat. Dar Dumnezeu e străgeată, direct acolo se duce și vrei să te faci sănătos? Ăsta e dialog, ăsta e Dumnezeu care sparge complezențele, mentalitățile, vine și spune direct: eu știu de ce suferi. Dumnezeu intră cu tine în dialog de parcă ați fi vorbit o viață întreagă. De parcă El este partenerul gândurilor tale, de istovire, de dezamăgire, de durere. E ecoul lăuntric a tuturor durerilor tale. Le-a auzit, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi, să nu uitați că noi suntem la primul punct. Vine Hristos și Hristos e hotărât să spargă sistemul. Te rog să înțelegi ceea ce spun eu. Dumnezeu din cer îți poate trata o mulțime de simptome. Dumnezeu poate să-ți trateze o boală, o sărăcie. Dumnezeu poate să-ți trateze un eșec. Dar Dumnezeu nu vrea să trateze doar un simptom, ci vrea să spargă sistemul care te-a îngenunchiat. Pentru că pe tine nu te-a dus aici doar un lucru, pe tine te-a dus aici un sistem. Lumea zace în cel rău, lumea este o lume a întunericului, lumea este o lume a minciunii, lumea este o lume a vicleniei și Dumnezeu îți spune ca să te faci sănătos, nu doar că eu mă ating de tine, dar eu vreau să sparg sistemul. Și când Hristos a venit, a venit mai întâi ca un vindecător de sistem și a spart sistemul prin faptul că a rupt o mentalitate și a îndepărtat Domnul Iisus Hristos o atitudine care era greșită. Și Dumnezeu asta a spus mai întâi de toate. Felul lui de adresare nu e de complezență, nu privește viața sectorial, nu privește viața compartimental, ci Dumnezeu vine direct la nevoia ta, binecuvântat să-i fie numele Lui. Dumnezeu din cer nu ocolește, Dumnezeu vine direct și Dumnezeu din cer este, ia ceea ce este mai rău. Ce este mai rău? Ce, știți, dacă ar fi să ne alegem membri în biserică. Toți bețivi, toți drogați, toți nenorociții. Nu. Să vină inginerii, profesorii. Ce ne-am alege noi? Hristos se uită și spune, cei nealeși sunt ai mei. Cei pe care nu-i vrea nimeni sunt ai mei. Cei care nu mai au nicio șansă în ochii lumii sunt ai mei. Cei care sunt la marginile pământului sunt ai mei. Că Dumnezeu îi vrea pe cei pe care nu îi vrea nimeni și cărora nimeni nu le acordă nicio șansă. De aceea în această dimineață spune, te vreau Iisuse. Te vreau, Iisuse, te vreau, binecuvântat să fie numele Tău, te vreau. Acum, nu numai că Domnul Iisus Hristos sparge o mentalitate, nu numai că are un mod de adresare direct, dar mai faci un lucru. Zice Domnul Iisus Hristos, ce e? Sărbătoare. Bun. Dacă e sărbătoare, Viorico pune de sarmale, că e sărbătoare. Da, amin, aleluia. Pune... Că e sărbătoare. Ce bine că ne-au dat liber. Hristos, în ziua sărbătorii, când toată lumea era la sărbătoare, El se duce în locul în care era cel mai mult de muncă. În ziua sărbătorii îți pui haine bune pe tine. Vezi să fie cămașa frumoasă. Să fie totul bine, ne-am îmbrăcat frumos. Hristos a dus și s-a îmbrăcat cu cel mai urât tablou pe care l-avea lumea. În ziua sărbătorii, Hristos nu s-a dus să spună, mai aveți o filie de tort? Ci Hristos în ziua sărbătorii s-a dus unde era o mulțime de nenorociți. Pentru că Dumnezeu este un spărgător de sistem, arătându-ți că sărbătoarea nu înseamnă să te lăfăi, nu înseamnă să te simți bine cu tine, ci sărbătoarea înseamnă să fii parte din necazurile altuia. Că adevărata sărbătoare este să te faci vindecare pentru cei care sunt bolnavi, să te faci mângâiere pentru cei ce sunt nenorociți. Adevăratul sens al sărbătorii este să te îmbraci cu bucuria celui în viața căruia ai intervenit. Profundul sens al sărbătorii este să te îmbraci cu binele pe care Dumnezeu îl face prin tine pentru cei de lângă tine. Hristos, în timp ce toți stăteau, preoții erau bucuroși, veniseră la Sfânta Sfintelor, porumbei, veniseră cu tot felul de miei, la jertfă, haideți, da? Partea mai bună la mine, partea mai bună la tine, haideți, foarte bine, veniți la închinare, stăteau acolo cu filacterii late, stăteau frumos, îi vadă toți, poză, selfie cu preasfinția sa. Frate, nu mi-a plăcut azi la sărbătoare. De ce? A falsat corul. Pentru că îți falsează sufletul. Pentru că când vii la sărbătoare, vii cu gândul să fii distrat, să fii, da, ce frumos, eu trebuie să fiu astăzi, să cânte corul, să vuiască, să mă simt bine. Hristos spune, suflet, că-ți mâinicele dacă vrei sărbătoare. Uite, vreau să vă spun un lucru. În toată ziua de ieri, de dimineață până seara, aici a fost mușuroiul de furnici. Cort cu cort, înfipt. După ce au ridicat, corturile astea se mai pot ridica un metru. A venit vântul, au luat vreo 4-5, s-au speriat. Iar, dăi, țăruși. Au pus scena. Credeți că e simplu? Ia uite, ce frumos. Da, ce frumos e la renovație. Da. Sunt oameni care au înțeles că sărbătoarea înseamnă să te cheltui. nu să cheltui altul pentru tine. Și Hristos a venit să spargă mentalitatea aceasta a unei sărbători în care românul încrucișează brațele și spune 5 mici sau 8 mici. Și Dumnezeu spune nu, nici mici, ci să fiți mari. Adică Dumnezeu vine și spune sensul superior, sensul profund al sărbătorii este să te faci părtaș bucuriei celor nenorociți. Este să le iei în casa ta pe cel lipsit, este să-i faci bine celui care este nenorocit, este să te implici în viața oamenilor, pentru că nu o să fie bucurie mai mare și sărbătoare mai mare decât să te duci în locul nenorocirii. Gândiți-vă că nu era sărbătoare pentru ei, sărbătoarea pentru ei era prilejul când combora acel înger și erau vindecați, pentru ei sărbătoarea era o luptă acerbă care se coboare primul în apă, pentru ei sărbătoarea era o încleștare, mulțumesc Bogdan, era o încleștare teribilă și stăteau acolo cu inima chircită, oare cine va fi vindecat astăzi? Și gândiți-vă că mediul în care se aflau ei era un orb, era un șchiop, era un paralitic, era un mut, stăteau toți în acea prezență, ce mai conta că e sărbătoarea cinzecimii când te afli într-un asemenea mediu? Viața devine extrem de grea și deodată în mulțimea aceea care era la sărbătoare, fără de sărbătoare, mulțimea pentru care sărbătoare era doar prezența acelui înger care venea și mișca apa, deodată intră Fiul lui Dumnezeu, deodată intră Iisus Hristos, deodată vine majestatea sa, regele, în mijlocul celor nenorociți, a celor care erau la sărbătoare, fără sărbătoare, vine sărbătoritul și spune, eu sunt acela care vreau să sparg sistemul, eu sunt acela care vreau să vă îndepărtez de gândirea aceasta festivistă, declarativă. Și să vă spun că adevărata bucurie să vă suflecați mânecele, adevărata bucurie să te faci parte în viața celui care este necăjit, să-i vezi lacrimile de bucurie când le-ai șters cu mâna ta, să vezi cum pâinea care i-ai dat-o este luată cu recunoștință, să vezi cum te poți implica, a lui Dumnezeu să fie gloria, îți mulțumesc, Doamne, că înainte să vindeci, înainte ca în această zi, Doamne, să te apropii de sufletul meu, tu vii să-mi spui că eu trebuie să ies din acest sistem, acest sistem a unor așteptări realiste, acest sistem în care vrei să ți se facă, acest sistem în care mereu ești nemulțumit, că nu ți se dă ceea ce este specific vieții tale, în care stai și mereu îi critici pe cei de acolo, că nu-ți dau ție ce trebuie. Și Dumnezeu spune în felul următor, dacă vrei sărbătoare, dacă vrei bucurie, nu sta cu mâna întinsă, dacă vrei bucurie, întinde mâinile și lucrează cu Dumnezeu. Slavă Tatălui Ceresc! Vrednic este lucrul. Ce faci, Hristoase? Mă duc să le predau lecția sărbătorii. Cum sunt sărbătorile noastre? În dămăroaia fumegă grătarele. Se golesc supermarketurile. Lidl gol, Kaufland la fel. De ce? România sărbătorește! După care, a doua zi pe internet, căutări, program de dietă, scheme nutriționiste. Și când ne întâlnim, spunem, cum te afli? Zice, sunt greu, mult prea greu. Și Hristos vine și spune, înainte ca să vindec ceea ce te doare, trebuie să sparg un sistem care te ține rob. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei, să-mi dați voie să fiu și eu un pic sentimental. Și ce bucurie mi-ați făcut când dimineața asta ați răspuns în felul ăsta? Câți ați citit mesajul trimis ieri? Oho, mulți! Și ați venit. De ce ați venit? Ați venit pentru că ați simțit că ceea ce Dumnezeu mi-a spus este ceea ce Dumnezeu vă spune, da? Știți ce fac eu acum astăzi? Eu când plec astăzi de aici, știți ce fac? Când ajung acasă, primul lucru pe care îl fac este să stau o secundă, două și să mă apuc de următoarea porție de mâncare. Pentru că eu când vă văd pe voi, și mulți, și bucuroși, și flămânzi, apoi aștept să mă fug de următoarea porție de mâncare. Pentru că adevăratul sens al sărbătorii, dragii mei, este de fapt sărbătoare pentru cel de lângă tine. Cine e el? Nu vine nimeni aici. La scăldătoarea aceasta unde sunt milogii, nenorociții, oamenii mărginași ai vieții, nu vine nimeni. S-a dus Hristos. Și când a apărut Hristos, a zis, vreau să vă spun care este adevăratul sens al sărbătorii. Și acum nu numai că adevăratul sens al sărbătorii, dar Hristos a uitat și a zis, aștept până se face sabat. Dar de ce vrei tu să ispitești pe ăsta? Nu stai tu cu minte așa? De câte ori nu ți s-a spus în viață, bă, om bun, stai mă cu minte. Oameni buni, vreau să fiu cu minte, dar nu voi sacrifica niciodată adevărul trăind în lașitate. Hristos s-a dus să se ia de ei. Și el nu știa ce se va întâmpla cu farisei? Păi farisei, învățătorii, preoții, după ce a fost vindecat omul acesta, au zis, păi cum într-o zi de sabat? De ce? Pentru că mintea lor aparținea unui sistem care îmbolnăvea omul. Și acum ascultați-mă, vreau să vă spun un lucru. Ca să înțelegeți, dragii mei, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Suntem prezenți la sărbătoare. Haideți că vreau rapid să trec și că nu vă mai țin mult. Timpul a trecut, da? În sfârșit. A trecut ca a trecut. Deci, tu ai venit azi la sărbătoare, spune amin.
Amin.
Și când ai venit, ai zis așa, Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, îți mulțumesc din toată inima, Doamne, că m-ai binecuvântat și pe mine să ajungă atât de ostenit, mărit să fie numele Tău. Adică toată săptămâna am trudit, am alergat și tălpile mi se încinse, mă dor glesnele. Trăiască Domnul că pot să stau pe scaun în prezența lui Dumnezeu. Vreau o rugăciune liniștită. Ia, hai, haideți, mai încet. Hai, decât nu așa, așa, da, Doamne, așa, lin. Și altul a venit și a zis, băi, atât am stat săptămâna asta și așa sunt, zice, de odihnit. Atât m-am săturat să fiu odihnit, aș zbura și eu puțin din iarba asta verde și m-aș duce și eu dacă puțin. Bă, oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Nu croi sărbătoarea după chipul și așteptările tale. Dumnezeu din cer, poate că pentru unul sărbătoare înseamnă să aibă bucuria să meargă pe picioarele lui, că n-a mai mers o săptămână întreagă. Unul vrea să ridice mâinile, că au stat țepene o săptămână întreagă. Altul vrea să odihnească pe un scaun, că a fost trudit. Nu croiți sărbătoarea după așteptările voastre. Lăsați-l pe Dumnezeu să binecuvânteze cum vrea el. Unul poate că vrea să strige. Aleluia! De unde știți voi că nu este o femeie căruia soțul i-a strigat toată săptămâna în față una și alta? Și simte și-o nevoia să strige odată. Măcar o dată să strige, lăsați-o să strige măcar o dată. Că femeia aceea tot cu capul în jos stă. Poate că cineva vrea să fie în dimineața așa sau un susurlin, că e obosit. Fii susurlin, Dumnezeu să te binecuvânteze, dar nu croiți sărbătoarea după așteptările voastre. Că unii care stau în cărucioare, pentru ei închinarea cea mai bună ar fi să dea niște ture acum în jurul acestui cor. Să alerge! Și unii vor să alerge, și unii vor să stea, și unii vor să fie într-un susur, și alții vor să strige că nu-i viața noastră la fel. Și sărbătoarea înseamnă să permiți celui de lângă tine să se bucure cu Dumnezeul tău, să nu fii frână, ci factor de accelerație. Bucură-te, mă omule! Striga aleluia, Domn! Striga aleluia gloriei lui Dumnezeu! Dacă vrei să te aștaci, și dacă vrei să strigi, strigă! Și dacă vrei să alergi, aleargă! Și dacă vrei să stai drept, stai drept! Și dacă vrei să stai cu mâinile așa că ești mai sfânt, stai așa! Și dacă vrei să le ridici, ridică-le! Nu mă înțelegeți în numele Domnului Iisus Hristos că Dumnezeu este prezent aici să te învețe sensul profund al sărbătoririi. Și sărbătorirea înseamnă respect față de cel de lângă tine, bucuria ta înmulțită cu bucuria lui, să te faci un delem pentru cel de lângă tine. Ajută-ne, Doamne! Binecuvântat să fie numele Tău! Păi, dacă vin unii din afară, din Congo, ăia la colectă fac așa, scot banul și soceau ou și merg așa și dansează. Și se duc și pun acolo și se întorc cu bucurie. Pun și ce am eu cu ei? Băi, ia stați mă drept, mă! Drept! Că Dumnezeu e sfânt! Dumnezeu, ce e asta? Mă, oameni buni, sensul profund a sărbătorii este să lași pe om să se bucure cu Dumnezeu. Cum a înțeles el? Păi ce avem numai izvoare? Avem și lacuri. Avem numai toamnă. Avem și vară. Avem numai o pasăre care cântă. Avem atâtea. Și ce ne învață Dumnezeu în diversitatea aceasta? Că sensul profund al sărbătorii este să faci bucurie pentru aproapele tău. Domnul se binecuvânteze, soră. Dacă tu așa te bucuri, aleluia, ești acordeon, ești și vioară, ești chitară, ești și orgă. Slăvit să fie Dumnezeu. Nu sunt tobe. Și unii vor striga, amin, aleluia! Nu, no, tocmai că nu trebuia. Pot să vă mai spun ceva? Glorificat să fie Iisus! Uneori, Domnul Iisus Hristos pune niște întrebări care privite din afară par foarte greu de înțeles sau de dreptul fără logică. Vrei să te faci sănătos? Nu. Poți să spun o întrebare? De ce te bași tu în corespondența dintr-un om și Dumnezeu neinvitat? Pentru că există două lucruri pe care tu nu le știi. Tu auzi ce l-a întrebat Iisus, dar nu-i cunoști intonația și nu-i cunoști privirea. Pentru că Hristos e mai mult decât informație. Hristos este ochi în ochi, și modulația glasului. Poate că l-a întrebat pe paralitic, vrei să te faci sănătos? Și asta schimbă totul. Poate că l-a privit în ochi de atopit lăuntrul lui. Pentru că Hristos nu înseamnă doar informație, ci o relație intimă. Când Domnul Iisus Hristos vorbește cu cineva și tu auzi ce vorbește cu el, tu judeci după informație, Hristos judecă după relație. Pentru că tu nu știi ce intonație a avut Hristos, tu nu știi cum s-a exprimat, tu nu știi cum l-a privit. Pentru că uneori spun mai mult ochii decât spun cuvintele. Că Dumnezeu te-a privit uneori în suflet și când ți-a pus întrebarea, asta, că vin și eu să le explic, oameni buni, mă duc în odăiță cu Domnul și Domnul îmi spune, te iubesc și uite așa la mine, săracul. Da, e vorba de intonație. E vorba că se uită în ochii mei. E vorba de relație. Nu judecați pe Dumnezeu doar din prisma unor informații în afara relației, pentru că asta este ca și cum ați viola o corespondență străină. Dumnezeu nu este doar informație, Dumnezeu este relație. Nu? Când e relație, totul se schimbă. Nu, o să zicem că cineva spune, puiule, ce faci puiule? Dar e un străin, te uite și spune, bă, dar ce nesimțit, îmi zice puiule. După care omul ăsta străin devine soțul tău și zice, puiule. Totul e funcție de relație. Aceleași cuvinte pot fi judecate, dar cum îmi cere mie Dumnezeu, dar cum îmi spune mie Dumnezeu lucrul ăsta, cum îmi spui tu mie lucrul ăsta, cum să îmi spui tu mie dacă vreau să fiu sănătos? No, e totul, e vorba de intonație, e vorba de privire, e vorba de relație. Nu știți voi cum s-a raportat Domnul Iisus la cel bolnav. Vrei să te faci sănătos. Cum vorbește El? Nu vorbește nimeni. Și când spune cuvinte care par că ne ceartă, cum o spune, ne cucerește. Domnul Iisus Hristos este acela care te invită să judeci după relație adevărul, să-L judeci după relație, lăudat să fie Domnul Dumnezeu. Și aș vrea din toată inima ca Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze, să înțelegem că Domnul stabilește cu noi o relație. Și vreau să închei acest prim punct și al doilea nici nu cred că îl mai spun. Era timpul când să spuneți, nu frate, spune la min. În ultimul rând, Domnul Iisus Hristos mai sparge ceva. Avem oameni care lucrează în sistemul bancar și te duci și spui, vreau un credit. Semnați o cerere, ai semnat-o. Mai semnați o cerere, ai semnat-o. Mai trebuie un act, încă un act. Vino mâine, vii mâine. După care, unde ești, Alin? Ai fugit? Păi și cum e? De câtă vreme? A? Mai vino, încă un act, încă un act. Și întreb, e bine? Nu e bine, mai vino mâine, mai vino mâine. Pentru că în sistemul omenesc, noi întotdeauna spunem, vino mâine. Hristos se uită și spune, scoală-te. Acum. Ia-ți patul. Mergi. Hristos este aici, este acum. Hristos este imediat. Hristos nu te lasă să aștepți mâine, ci Hristos lucrează acum. Scoală-te! Deci Hristos nu te lasă în lumea ta, Hristos nu te lasă cu amăgiri, Hristos îți spune direct acum, scoală-te! Pentru că unul dintre lucrurile care ține de Dumnezeu e că Dumnezeu lucrează aici și acum. Azi, dacă auzi vocea Duhului Sfânt, nu-ți împietri inima. Dar ce să fac? Să te scoli și să faci ce spune El. Întotdeauna va exista lucrul acesta pe care în viață va trebui să-l înveți. Andrei, te rog să vii lângă mine pentru că vreau să creăm impresia că terminăm. Fiți atenți! Tu încerci. Poate că în primul an au venit vreo doi din familie cu tine. Poate că și în al doilea an au venit vreo doi sau trei din familie. Poate că în primii 10 ani, după vreo 15 ani de zile, n-a mai venit nimeni. Poate că în primul an te-ai târâit și era din coate cât mai aproape de marginea acelui loc, acelei scăldători, după care n-ai mai reușit. Ce ciudat să-ți dorești să fii orb în loc de a fi paralitic, că măcar dacă erai orb, tu aveai picioare să ajungi mai repede la bazin. Ce ciudat e să-ți dorești să schimbi o boală cu altă boală, doar ca să poți să ajungi acolo unde Dumnezeu poate să te vindece. Ce ciudat este să te apuci să te compari cu ce au rău alții, gândindu-te că răul lor este mai rău decât tine. Dar dacă erai în locul orbului, spuneai, la ce bun picioarele când eu nu văd. când îți atinge apa. Și în loc să te gândești în felul ăsta, în loc să rămâi în sistemul ăsta, vine Hristos și spune, acum, aici, imediat. El nu amână, ci El lucrează, ridică-ți, scoală-ți și ridică și ia-ți patul. Glorificat să fie Domnul Iisus. Și aș vrea numele Domnului Iisus Hristos, în dimineața aceasta, să spui așa, Doamne Dumnezeule, vreau să înțeleg ce vrei de la mine. Și ascultați-mă, când Dumnezeu sparge un sistem, Dumnezeu spune așa, și vreau să înlocuim un cuvânt cu un alt cuvânt ca să înțelegi cum funcționează sistemul Dumnezeu. Înlocuiește încercările tale cu încrederea în El. Încercările tale cu încrederea în El. Nu mă duc la scăldătoare? Nu. Nu mă duci tu în brațe? Nu. Nu mă pui în apă? Nu. Dar ce faci? Scoală-te! Aleluia. Adică eu nu mai fac nimic? Nu. Tu ce ai de făcut este să te încrezi în mine. Pentru că încercările omului trebuie să fie înlocuite de încrederea în Dumnezeu. Și acum vreau să spuneți împreună cu mine. Iisus Hristos este Domnul. El sparge sistemul. Mai întâi de toate, Hristos a fost prezent într-un loc public și a ales un om pentru a prefața o lucrare. Hristos, fiți atenți, în locul acela public a făcut o lucrare. Și lucrarea lui publică a fost să spargă un sistem, un sabat, o religiozitate, o mentalitate, o atitudine, o complezență. A ales să spargă Dumnezeu sistemul omenesc al încrederii în noi, ca să ne punem încrederea în El, să înlocuiască încercările noastre omenești cu încrederea în Dumnezeu. Și Hristos, fiți atenți, sunteți aici, atenți, că este ceva foarte important pe care n-am cum să fug de El. Hristos, după ce a făcut lucrarea public, Hristos a folosit pe acest om pentru lucrarea publică de a sparge un sistem. Chiar dacă omul a fost beneficiar al Harului, el a prefațat sistemul care trebuia spart și înlocuit cu Har. Pentru că acest pasaj din Ioan 5 este o elegie a Harului, este o odă a Harului, este o simfonie a Harului, este un Har care se manifestă. Și Hristos a venit și a spus, eu sunt aducător de Har. Eu sunt aducător de har. Sistemul lui Dumnezeu este să coboare harul din cer. Harul lui Dumnezeu a venit într-un sistem obosit, într-un sistem pământesc, într-un sistem ofilit, într-un sistem uscat, un sistem religios pe care l-a înlocuit cu ce? Har, har, har. Te iubesc, mă neiubitule. Tu, mă care n-ai nicio șansă, vin în fața ta, îți spun direct ce boală ai. Nu ocolesc subiectul. Eu te iubesc pe tine. Eu pot să fac vieții tale ce nu poate să facă nimeni. Eu nu mă duc la sărbătoarea unde e tort, ci stau aici cu tine, zdrențurosule, ca să te ridic să fii un fiu de Dumnezeu. Pentru că asta face harul. Și Dumnezeu a spus, sunt aici să lucrez, ca să înțelegeți că sunt un spărgător de sistem, că vreau să înlocuiesc ce este omenesc cu ceea ce este dumnezeesc. A plecat omul, vindecat, picioarele mergeau și s-au întâlnit cu împiedicația de preoți. Ești vindecat! Da, aleluia! Ăștia tristețe mare pe ei. În ziua sabatului! Cine te-a vindecat? Nu știu. Doamne Dumnezeu, dacă îl vindecai tu, până în Africa se știa de tine. Dar Hristos a retras discret. Mi-am încheiat lucrarea publică. Am încheiat predica de la Renovatio, unde harul înlocuiește omenesc. Mi-am spus cuvântul, am spus ce m-au de spus. Și acum, fiți atenți, cine este cel ce te-a vindecat? Nu știu că s-a retras, e discreția în persoană. Dar Hristos a dus și a zis, acum am încheiat lucrarea pe care Tatăl mi-a încredințat-o, acum am vestit harul și zice, dacă vrea să vină, îl aștept. A doua întâlnire. Prima întâlnire este cu învățătorul, a doua întâlnire e cu Mântuitorul. S-a dus la templu. Credeți că de nebun vă chem la biserică? Credeți că de nebun vă chem la biserică? Aici te așteaptă duminică de duminică. Aici te așteaptă slujbă de slujbă. După ce te-a învățat să ieși dintr-un sistem corupt, după aceeași de întâlnire cu tine, că vrea să-ți dea ceva mai mult decât o lecție. A doua întâlnire ne salvează viața. Prima întâlnire este întâlnirea cu învățătorul. S-a dus și stătea la templu, lângă templu. Cine te-a vindecat? Nu știu. Dar ce ți-a spus? Pot să repezi ce ți-a zis, dar nu știi cine este. Și stătea acolo și l-aștepta. Și vine paraliticul. Pentru că paraliticul a făcut o alegere să se ducă la templu. Și acolo era cea de-a doua întâlnire pregătită de Duhul Sfânt cu el. Pentru că ție trebuie o a doua întâlnire cu Dumnezeu. Te-ai întâlnit cu Învățătorul, ai nevoie să te întâlnești cu Mântuitorul. Și atunci când Mântuitorul se întâlnește cu tine, se uită la tine și spune într-un mod generos, uluitor, absolut fabulos: iată că te-ai făcut bine. O exclamație. Nici nu zice: te-am făcut bine. Să-ți dea spațiu să faci alegerea, să nu-ți corupă alegerea, să faci o alegere din iubire, nu din datorie comercială. Iată că te-ai făcut bine. Este un reflexiv, un impersonal, deși mâna lui vindecați. Și atunci se uită fostul paralitic și zice: Doamne, ai ceva să-mi spui mie? Ai spus întregii biserici renovați, ai spus României că tu ești Dumnezeu harului, ai venit să spari sistemul ăsta împietrit al complezențelor și mentalităților, a oamenilor care sunt condamnați înainte ca să fie puși în groapă, a oamenilor care n-au nicio șansă, au unei încercări repetate umane. Că ce reprezenta efortul acesta ca să te duci pe coatele tale să fii vindecat, dacă nu un sistem religios în care puterea ta e de fapt neputerea ta, în care ți se spune fă și afli că nu poți, în care ți se spune să mergi și afli că nu poți merge. Ce era de fapt tot lucrul acesta? Sistemul. Și Hristos a venit și a spus: da, am să spun ceva, am să spun ceva, Marie, am să spun ceva, Luminiță, am să spun ceva, Viorel, am să spun ceva. Acum nu-ți mai vorbesc ca un învățător, acum îți vorbesc ca mântuitor. Să nu mai faci prostiile pe care le-ai făcut. Să nu mai alergi unde ai alergat. Iată că te-ai făcut bine. Să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Dumnezeu are un cuvânt personal. A doua întâlnire este pentru salvarea sufletului tău. Prima întâlnire este ca să înțelegi învățătura acestui învățător numit Hristos, acest har care a venit peste toți. Dar Dumnezeu îți dă o a doua întâlnire. Și în această a doua întâlnire, la această a doua întâlnire, Dumnezeu îți vorbește personal. Și semnul că Dumnezeu îți vorbește va fi mereu același: schimbă ce te-a adus, schimbă ce trebuie schimbat. Curățește-ți sufletul. Când te întâlnești cu Dumnezeu la a doua întâlnire, se uită în inima ta și spune: vreau să fiu fericit, vreau să fiu un om împlinit, vreau să-ți curățești viața, vreau să fii altceva decât ai fost. Du-te și nu mai păcătui, nu mai păcătui. La a doua întâlnire Dumnezeu îți va spune: nu mai păcătui, ca să fii mântuit. Și acum ascultați, omul acesta își ia patul, îl ridică și fiți atenți, când a primit nu doar vindecarea, pentru că vindecarea ți-o dă învățătura corectă. Trăind într-un sistem sănătos, Dumnezeu se poate atinge de finanțele tale, de familia ta, se poate atinge de trupul tău, dar n-ai ajuns unde vrea Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să fii doar beneficiarul unui sistem de har, ci a unei mântuiri personale. Și în timp ce ridica patul, a zis așa, fiți atenți, acum ascultați, semnul mântuirii. A zis: m-am întâlnit cu preoții ăia, împiedicații ăia. Și au zis: cine este cel care te-a vindecat? Și n-am putut să spun cine este cel ce m-a vindecat. Dar acum îmi iau patul în spate și mă duc direct la ei. Îi caut eu! Mă căutau ei, las că îi caut eu acum. Am venit mă la voi. Acum știu numele mai presus de orice nume. Știu cine este cel ce m-a vindecat. Cunosc calea. Știu cum se numește cel ce-i vindecarea mea. Știu cum se numește cel ce este mântuirea mea. Numele lui este Iisus Hristos, Domnul domnilor și Regele regilor. Pentru că omul mântuit nu pleacă doar mulțumit cu vindecarea acasă, ci pleacă să facă din partul lui standard, face din neputința lui steag, face din viața lui trecută mărturisire a ceea ce a însemnat Dumnezeul vieții lui. Ridică patul acesta al suferinței și spune: am fost paralitic și acum merg, am fost orb și acum văd, am fost păcătos și acum sunt iertat. Și se duce și spune tuturor: Iisus Hristos este numele lui, Iisus Hristos este numele lui, Iisus Hristos este numele lui, a lui să fie slava, a lui să fie gloria în vecii vecilor.